Despre ce am vorbit data trecută, duminica trecută? Două lucruri au fost duminica trecută. Care au fost ele?
În capitolul 18.
Așa, pentru ce? Erau trei, am spus că cei trei sinoptici folosesc trei formulări, dar ele nu. Indiferent ce vom lăsa, pentru ce? De dragul numelui său, da? Pentru el și pentru Iisus și pentru Evanghelie și a treia pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus promite că oricine face un sacrificiu, renunță în această lume la ceva pentru el, pentru numele lui, pentru de dragul său, pentru împărăție, pentru Evanghelie, va fi răsplătit. Asta este un lucru pe care l-am văzut și el vine în contextul întrebării ucenicilor. Noi am lăsat, nu? Ei vreau o asigurare. Bun, noi am lăsat. În comparație cu cine? Ei au lăsat. Cu înainte? Avem acea istorisire a tânărului bogat care n-a fost dispus să lase. Și mă mai gândeam săptămâna asta, există vreun om care să-și dorească să fie handicapat sau să aibă dizabilități? Nu, niciun om nu își dorește lucrul acesta, dar vedem că Scriptura ne spune despre bogăție că este ce, așa, în imaginea asta am discutat data trecută, este un handicap. Bogăția poate fi un handicap pentru credința noastră. Dar dincolo de limitările noastre, dincolo de handicapurile noastre, că nu numai bogăția poate fi un handicap în viața unui om, care e promisiunea și care este nădejdea? Ce e imposibil la om, ce e cu neputință la om, e cu putință la Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin harul său, prin puterea sa, ne-a dus pe fiecare din limitările noastre, din handicapurile noastre, la cunoștința mântuitoare și la viața veșnică. Suntem acum în versetul 31 și Domnul Iisus Hristos face al treilea anunț cu privire la patimile și moartea sa. Există, au mai fost două înainte. Dacă vreți să deschidem, haideți să deschidem la Luca 9:22. Luca 9:22 spune: apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de proroții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Asta a fost prima afirmare directă a morții și învierii sale. Apoi 9:43-45. Spune, și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu, pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi, voi ascultați bine ce vă spun, fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta, aceea e a doua afirmare. Și acum suntem aici. Spre deosebire de Marcu, care subliniază uimirea ucenicilor și teama lor la această veste, Luca alege să sublinieze ce? Neînțelegerea lor, faptul că ei nu înțelegeau, n-au înțeles ce le spunea Domnul Iisus Hristos. De asemenea, Luca prezintă această știre ca parte a ce? A, dacă vezi, jurnalului de călătorie. Jurnalului de călătorie al Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. Pentru că avem versetul 31, zice, Iisus a luat cu sine pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim, da? Jurnalul de călătorie. Da? Și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. De asemenea, Luca, spre deosebire de celălalt, ce face? Subliniază că tot ce urma să se întâmple în viața Domnului Iisus Hristos, legat de moartea, învierea sa, ce este? Cum profețit. A fost cum a fost scris. Este împlinirea profețiilor. Da? De ce face lucrul ăsta? Pentru a-i sublinia autoritatea și veridicitatea Domnului Iisus Hristos. Pentru mintea grecilor, ei obișnuiți cu zeitățile lor și cu interacțiunea dintre zeitățile lor și oameni, era greu de înțeles cum omul sau cum Dumnezeu poate să fie și om. Da? Deci din punctul lor de vedere, lucrul ăsta era greu de înțeles, că Domnul Iisus Hristos era 100% om. Om. Din punctul de vedere al grecilor. Și vedem în Luca cum el iarăși și iarăși prezintă și demonstrează umanitatea Domnului Iisus Hristos. Pentru evrei, pe de altă parte, lor le e greu să înțeleagă cum Domnul Iisus Hristos poate fi 100% Dumnezeu. Și l-avem pe Matei, care demonstrează divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și de-a lungul istoriei au fost oameni care fie au fost de o parte al baricadei neînțelegând cum Domnul Iisus Hristos poate fi 100% Dumnezeu, fie de cealaltă neînțelegând cum Domnul Iisus Hristos poate fi 100% om. Dar El este, conform învățătorii Scripturii, 100% Dumnezeu și 100% om. Și zice, apoi, mai departe, versetul 32. Deci, zice, 31. Tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Și versetul 32, căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Este foarte interesant că pentru prima oară, când este prezentată responsabilitatea cui în moartea Domnului Iisus Hristos? A? A neamurilor. A neamurilor. Da, da, romanilor, neamurile. Știți că sunt unii chiar care se numesc creștini și își justifică antisemitismul pe baza a ce? Că ei l-au omorât pe Hristos, da, bineînțeles, au și concepția amilenistă a faptului că Dumnezeu și-a încheiat lucrarea cu Israel și cu evreii, dar observăm de fapt că Domnul Iisus Hristos spune nu numai că evreii l-au răstignit și l-au respins și au strigat, răstignește-l, nu? Există responsabilitatea cui? Și a neamurilor. Până la urmă, responsabilitatea omului, datorită stării lui păcătoase. Da? Domnul Iisus Hristos a fost răstignit de către umanitate, de către oameni, nu numai de către evrei, ci și de către neamuri. Dar versetul 34 ce ne spune? Cineva să-l citească. 34. Acum, ce înțelegem? E clar, n-au înțeles și asta subliniază Luca. Păi, ni se spune că vorbirea era ascunsă pentru ei. Am mai citit și înainte lucrul acesta. Dar ce înțelegem prin asta? De cine era ascunsă? De ce era ascunsă? Am putea zice, păi, Dumnezeu e cel care i-a făcut să nu înțeleagă. Dar atunci, de ce ar face Dumnezeu să nu înțeleagă când El le spune clar ucenicilor o afirmație? De ce i-ar face să nu înțeleagă? Nu cred că acea neînțelegere era determinată de Dumnezeu. Era determinată de ce? De preconcepțiile lor și de modul în care îl vedeau ei pe Mesia și așteptările lor cu privire la Mesia, cu privire la împărăție. Știți că ei doreau ca aceasta să fie instaurată cât mai mult, erau interesați de ce? Cine va fi cel mai mare, ne spun ceilalți evanghelici, cine va fi cel mai mare în împărăție, da? Problema era în modul lor de gândire. Și se continuă în sensul ăsta această ideea a lipsei de răspuns. Nu? Tânărul bogat nu a răspuns la ce? La vestea bună a Domnului Iisus Hristos, la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Da? Și a plecat întristat. Dar vedem că și ucenicii, da? Nu răspund cum trebuie de data asta la o veste mai puțin bună a Domnului Iisus Hristos. A faptului că înainte de a intra în împărăție va fi suferință, va fi întâi crucea, da? Întâi crucea și apoi împărăția. Lipsa de răspuns. Și aici trebuie să ne gândim noi care sunt preconcepțiile noastre. Poate învățăturile greșite, poate imaginea greșită cu față de Dumnezeu, care ne împiedică de multe ori să răspundem la ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune. Care sunt lucrurile care ne împiedică? De ce nu răspundem așa cum ar trebui întotdeauna la ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune clar prin cuvântul Său? Există această posibilitate, da? Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Putem spune că în acest domeniu erau orbi. Și e interesant cum Luca, următorul lucru pe care îl prezintă, este care? Cine dă vedere orbilor? Și a celor fizici, dar și a celor spirituali. Cine poate? Ce e cu neputință la om, e cu putință la Dumnezeu și avem această vindecare a unui orb la Ierihon. Da? Versetul 35. Cineva să-l citească. Zice Luca că Domnul Iisus Hristos se apropia de Ierihon, Matei și Marcu ne spun că Domnul Iisus Hristos pleca, ieșea din Ierihon și avem aici o aparentă contradicție și au existat mai multe încercări de explicare a acesteia și am să vă dau patru posibile explicații. Una dintre ele este că avem de fapt trei incidente diferite. Da? Matei vorbește despre doi orbi. Da? Marcu ne spune că pe unul îl chema Bartolomeu, da? Bartimeu, nu Bartolom. Bartimeu, fiul lui Timeu, da? Bartimeu. Dar dacă citim prezentările, sunt amănuntele înclină spre un singur, nu spre trei momente, ci mai degrabă este unul singur, nu trei. Deci această explicație nu prea merge. O alta spune că de fapt au fost două vindecări, una când venea la Ierihon, alta când pleca la... Dar din nou, același motiv ca și prima, mai degrabă avem de a face cu un singur, o singură vindecare, nu cu două sau cu trei. O a treia explicație este că avem un singur incident, dar care s-a petrecut în două etape. Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu orbul când venea și l-a vindecat când pleca. Numai că, așa cum povestesc evangheliștii, evenimentul iarăși nu prea se potrivește această explicație. Iar o a patra care se potrivește bine ar fi că Domnul Iisus Hristos ieșea din vechiul Ierihon și intra în noul Ierihon. Cetatea avea două părți, era o cetate veche și o cetate nouă. Și unii au luat ca și punct de reper ieșirea din cetatea veche, celălalt intrarea în cetatea nouă și undeva între cele două s-a produs acest eveniment. Versetele 36 și 37 ne dau iarăși un amănunt specific lui Luca. Care este? 36 și 37, cine le citește? Luca vorbește despre mulțime, da? Și ne spune că orbul, da? Ce atrage atenția? Zgomotul mulțimii, da? Și el întreabă atunci ce este. Și se spune, este Iisus din Nazaret. 38 și 39. Acum, fiul lui David, ce este? Ce nume este? Mesianic. Da, deci ce arată lucrul ăsta? Că orbul ăsta, cât era el de orb fizic, avea vedere spirituală mai bună decât toți fariseii și cărturarii și învățătorii din vremea aceea. Că niciunul nu i-a zis lui Iisus, fiul lui David. Da? El îl vedea pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cu adevărat Mesia. Ăsta este primul lucru. Apoi ce spune? Ai milă de mine. Din nou, dacă ne gândim la fariseul care se ruga în pilda aceea cu fariseul și cu vameșul, nu? Eu am făcut și am drept și am nu știu ce. Omul ăsta ce zice? Cu ce merite vine înaintea Domnului? Cu nimic. Ai milă. Apelează la mila lui Dumnezeu fără a avea vreun merit, da? Pe baza căruia Dumnezeu să-i ofere mila sa. Apoi, ce ne spune cuvintele sale și abordarea sa? Cum ăsta ce avea? Credință și nădejde. Credință și nădejde. Credința ce era? Credința că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos poate să-l ajute. Da? Iar nădejdea ce spunea? Că Domnul Iisus Hristos chiar o va face. Da? Credința înseamnă că poate. Nădejdea înseamnă că o și va face. Îl va ajuta. Îl va vindeca. Credință și nădejde. Credința, nădejdea și dragostea, nu? Cât de mare erau credința asta și nădejdea? Cât de mare? De unde se vede mărimea? Exact. Exact. Este admonestat. I se spune să tacă, nu? Și el ce face? Ne spune cuvântul că striga, țipa și mai tare. Asta arată mărimea credinței și a nădejdii. Da? De multe ori noi la cel mai mic cuvânt sau privire că se uită cineva la noi mai strâmb, imediat ce facem? Închidem gura și nu mai zicem nimic, ca să nu supărăm și ca să nu deranjăm pe nimeni. Oare poate vorbi asta despre nădejdea și credința noastră? Dar omul ăsta nu e oprit de nimic. Da? Și striga, țipa, versetul 39, și mai tare, fiul lui David, ai mila de mine. Versetul 40 până la 43, haideți să le citim toate versetele astea, cineva să le citească. Bun. Versetul 40, Iisus se oprește, îl cheamă la el și îl întreabă ce vrei să-ți fac. Nu știa Domnul Iisus Hristos ce vroia omul orbul? Cu siguranță știa, dar de ce îl pune să spună? De ce? Ca el să-și formuleze, da? De ce ne spune Dumnezeu să ne rugăm și să spunem ce este pe inima noastră, să aducem înaintea? Lucrul acesta ce face? Ne face pe noi conștienți de nevoia noastră, dar le arată și celor din jur, nu? Este o mărturie pentru cei din jur. Și omul ăsta este să-mi capăt vederea. Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. În mod clar, credința este cea care a făcut ca Domnul Iisus Hristos să intervină în viața lui. Dar puterea și vindecarea, cine a făcut-o? Nu credința, ci puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, da? Numai decât omul și-a căpătat vederea. Și aici avem rezultatul natural al mântuirii, al salvării, al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos și al intervenției lui în viața unui om. Care este? S-a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Da? Orice om care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos primește mântuirea lui. Da? Ce? Care este urmarea naturală, normală? Nu? Să continue toată viața lui, să-L urmeze, nu? Și să-L glorifice pe Dumnezeu. Ăsta este modul normal de reacție față de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, observați, avem laudă adusă și de întregul norod. Aș vrea să deschidem la Isaia 57:15. Isaia 57:15. Nu este singurul verset, mai sunt și altele, care vorbesc despre ce face Dumnezeu. Zice, căci așa vorbește cel prea înalt, al cărui locuință este veșnică, lui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, da? Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Da? Dar sunt cu omul care? Sunt două cuvinte acolo și ambele sunt importante. Unul e zdrobit și smerit. Când ne gândim la orbul acesta, cum era el? Și zdrobit și smerit. S-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, fiul lui David, ai milă de mine. Dar de ce subliniez astea două cuvinte, zdrobit și smerit? Știți că pot exista oameni care sunt zdrobiți, dar sunt mândri. Sunt mândri. Și ce face mândria asta? Mândria asta, pe de o parte, îi face să caute soluții la ei înșiși, în propriile lor puteri, în propriile lor relații, în propriile lor intervenții. Asta poate fi o reacție. În mândria lor, unii oameni ascund problemele pe care le au și pun o mască a ipocriziei, da? Și asta e mândrie, da? Și nu apelează la ajutor, nu apelează nici la rugăciunea fraților din biserică, nu? Doar să nu știe nimeni și eu să ascund și să am o imagine bună față de cei din jur. Dar asta nu este smerire. Asta este zdrobire plus mândrie. Și mândria îi face pe unii chiar să ridice pumnul înaintea lui Dumnezeu. Însă promisiunea lui Dumnezeu de ajutor, nu? Și de intervenție și de mângâiere, pentru cine este? Pentru cei zdrobiți și smeriți. Zdrobiți și smeriți. Aș vrea să fie un gând, gândul acesta, la care să medităm. Când în problemele din viața noastră, noi în care categorie suntem? Poate suntem zdrobiți în anumite, vedem că avem anumite domenii în care păcătuim iarăși și nu avem victorie. Da? Suntem zdrobiți și mândri? Nu cerem ajutor nici de la Dumnezeu, nici de la cei din jurul nostru, nici de la rugăciune, nici de la nimic? Sau suntem zdrobiți și zmeriți și mergem la cel care poate să-și reverse mila și vindecarea și puterea sa peste noi, da? Și la cine poate să ne ajute? Zdrobiți și zmeriți. Am citesc acum o carte a lui Warren Wiersbe, se numește Despre cum să fii un slujitor al lui Dumnezeu. Vă recomand, dacă este în engleză, dacă cine dorește să o cumpere și să citească, conține 30 de meditații de câte 2-3 pagini, deci se poate citi foarte ușor câte una pe zi. Și vă dau un citat din ce spune el. Zice așa, lucrarea, și aș vrea ca acest citat să fie și în perspectiva adunării noastre generale și în perspectiva planificărilor pe care ne stau înainte. Dar e așa, sună așa. Lucrarea se face atunci când resursele divine întâlnesc nevoile umane prin canale iubitoare spre gloria lui Dumnezeu. Resursele divine întâlnesc nevoile umane prin canale iubitoare spre gloria lui Dumnezeu. Care e cea mai mare nevoie a omului? Nevoia de mântuire. Și sigur, ea vine și în contextul altor nevoi, dar cea mai mare nevoie e nevoia să-L cunoască pe Domnul, ca Domn și Mântuitor. Cine sunt canalele? Noi. Da? Și, sigur, resursele unde sunt? La Domnul. La Domnul. Capitolul 19 începe cu Zacheu. Acesta, am putea spune, este punctul culminant al învățăturilor date de Domnul Iisus Hristos. Nu o să intrăm, să parcurgem verset cu verset această istorisire, dar aș vrea să subliniez câteva lucruri. Această secțiune se încheie, de fapt, și cu versetul cheie al, putem spune, la Evangheliei după Luca, nu? Versetul 10. Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Da? De aia spunem, cea mai mare nevoie a omului este nevoia de mântuire. De ce a venit Fiul Omului? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Zacheu este întruchiparea tuturor învățăturilor pe care le-am văzut până acum date de Domnul Iisus Hristos pentru ucenicii săi. Cum a primit el mântuirea? La fel ca și orbul. Plin de bucurie, nu-i așa? Dacă ne gândim la pilda cu vameșul și cu fariseul, nu? Zacheu avea aceeași meserie ca și vameșul. Nu-i așa? Era disprețuit de oameni, avea o nevoie, da? Era smerit, apropo de zdrobire și smerire, da? Și a răspuns înaintea lui Dumnezeu. Zacheu avea puncte comune și cu cine? Cu tânărul bogat, că și Zacheu era bogat. Dar spre deosebire de tânărul bogat care a plecat mâhnit, da? Zacheu ce face? Primește cu bucurie mântuirea care a intrat în casa lui. Zacheu este un exemplu și de ce trebuie să faci cu bogățiile, nu? Folosiți bogățiile nedrepte, nu? Ca să vă faceți prieteni în cer. Și Zacheu este, dacă vreți, un exemplu al principiului ceea ce e cu neputință la om, e cu putință la Dumnezeu. Da? Era unul dintre ăia bogați, cu handicap. Mai ușor intră cămila prin urechea acului decât bogatul în împărăție. Dar Dumnezeu a lucrat în inima lui și l-a dus la mântuire. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Peste o lună o să continuăm de aici, din capitolul 19, cu istorisirea întâlnirii dintre Zacheu și Domnul Iisus Hristos. Haideți acum să mergem înaintea Domnului și pe baza lucrurilor care le-am auzit, care poate Domnul ne-a vorbit, haideți să îi mulțumim, haideți să avem câteva rugăciuni și mai mulți, haideți să ne rugăm.